bilsin, elə bəlkə də formalla hansısa uyğunsuzluq bəlkə də ola bilər, amma yox, parlamentdə müzakirələr keçirilib, artıq bu qəbul olur.
MTK sədri deyir ki, siyasi qüvvələr hələ də seçki qanunvericiliyi ilə mübarizə aparmaqdansa seçkilərə hazırlaşsınlar. Çünki məsələyə artıq dəyişikliyi olunub və onun geriyə yolu yoxdur. Amma bir sıra yerli və beynəlxalq hüquqşünaslar yaranmış vəziyyəti qanun pozuntusu kimi qiymətləndirirlər. Venesiya Komissiyasının katibi Sergey Kuznetsova görə, ölkə rəhbərliyi qanunvericiliyə dəyişikliyi təsdiq etmədiyi üçün seçkini elan etməkdə faktiki olaraq gecikilib. Onun fikrincə vəziyyət bu cür davam edə bilməz. Prezident məsələyə müdaxilə etməlidir. O ki, qaldı məsələnin məhkəmə yolu ilə həllinə, hüquqşünas Hafiz Həsənov bunu real saymır. O deyir ki, ölkədə azad məhkəmə sisteminin formalaşmaması və bu cür qanunlara münasibət üçün hüquqi bazanın olmaması belə bir vasitəni istisna edir. Digər hüquqşünas Ələskər Məmmədli isə deyir ki, qanuna əlavələr seçki kampaniyasının əvvəlki tarixinə, yəni seçkiyə 120 gün qalmış təsdiqlənməyibsə, deməli bu proses başlayıb və onu yeni qanun da dayandıra bilməz. Buna görə də məcəlləyə dəyişiklik yalnız növbəti seçkilərdə istifadə oluna bilər. Azərbaycan qanunvericiliyinə görə ölkə prezidenti parlamentin qəbul etdiyi qanunlara 56 gün ərzində münasibət bildirməlidir. Bununla yanaşı, ölkə təcrübəsində hətta bir neçə ay prezident aparatında növbəsini gözləyən qanunlar var. Bir sıra ekspertlər isə diqqəti ona yönəldirlər ki, beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən son layihə o qədər də xoş qarşılanmayıb. Buna görə də ölkə rəhbərliyinin sənədi təsdiqləməməsi çox güman ki, digər dəyişikliklərlə də bağlı ola bilər.
Ələkbər Rafoğlu'nun söhbəsi idi bu. Görək, hökumət yaxın günlərdə bu dolaşıqlığı necə çözəcək, necə aydınlıq gətirəcək və artıq verişimizin başa çatmasına 2 dəqiqə qalır və gəlin görək bizim saytımızda nələr var. Azadlıqradiosu.az saytında biz vaxtaşırı müzakirələr keçiririk. Bizim forma müzakirəsi bu dəfə belədir.
Qanunverici, icra edici və məhkəmə hakimiyyətlərinin birliyini necə qiymətləndirirsiniz? Prezident İlham Əliyev parlamentdəki çıxışında bildirdi ki, hakimiyyətin bütün qolları bir komanda kimi fəaliyyət göstərir. Belə bir dövlətçilik təcrübəsinin müsbət və ya mənfi tərəfləri nədir? Əgər sizin də bu mövzuda demək istədikləriniz varsa, Azadlıq Radiosu nöqtə saytına daxil olun, forumumuzda iştirak edin.
Bir daha xatırladaq, forumumuzun müzakirəsi belədir: qanunverici, icra edici və məhkəmə hakimiyyətlərinin birliyini necə qiymətləndirirsiniz? Və bizim saytımızda sorğu da vaxtaşırı keçirilir. Bu dəfə sual belədir: Aqil Xəlil hansı hüquqla sərhəddən geri qaytarıldı? Yeri gəlmişkən, mən xatırladım ki, Aqil Xəlil
Azadlıq qəzetinin müxbiridir.
Dünən o növbəti dəfə ölkəni tərk etmək istəyib, Fransaya getmək istəyib, amma son anda onun getməsinə imkan verilməyib. İndi sorğunun nəticələrinə nəzər salaq, daha doğrusu sorğunun sualını bir daha xatırladaq: Aqil Xəlil hansı hüquqla sərhəddən geri qaytarılır? Sərhəd haqqı qanununa görə, məhkəmə haqqı qanununa görə, sərbəst dağılışma qanununa görə.
Sərbəst toplaşma eşitmişdim, amma sərbəst dağılışma eşitməmişdim. Amma hər halda 63% deyir ki, sərbəst dağılışma qanununa görə, 17% deyir məhkəmə haqqında qanununa görə, eyni faiz deyir ki, maraqlanmıram ümumiyyətlə, Aqil Xəlil hansı hüquqla sərhəddən geri qayıdıb. Cəmi 4% isə deyir ki, sərhəd haqqında qanuna görə.
Maraqlıdır, siz bu soruda iştirak edə bilərsiniz və sizin biz fikirlərinizi çatdıra bilərik. Və artıq vaxtımız başa çatır efirdə. Biz sizinlə sağollaşırıq. Gələn bazar ertəsinə qədər bu səhərdə sizə biz xəbər veririk. Dünyada baş verənlərdən mən Şahnaz Bəylər qızı
və mən Sevinç Hüseynzadə. Bir də
yeri gəlmişkən Aqil Xəlilə müsahibə olacaq. Az sonra bizim efirimizdə Azadlıq Radiosunun efiri bu müsahibə ilə davam edəcək. Buyur Sevinç.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Jurnalist Aqil Xəlil studiyamızdadır. Aqil, hər vaxtın xeyir olsun. Birinci növbədə mən deyim ki, Aqil Xəlilə Amnesty International mükafat təyin edib. İnsan hüquqları uğrunda jurnalistika mükafatı qalibidir Aqil. Təbrik edirəm. Amma bu təbrikin bir digər tərəfdə var. Gələcəkdə Londonda təqdim olunacaq bu mükafatı getmək böyük sual altındadır. Çünki bu Fransaya gedə bilmədi.
Bəli.
Necə oldu bu proses? Fransaya nəyə görə indi səfər baş tutmadı?
Bunlar yenirəm. Mən Fransa dövlətinə dəvətli idim və müvəqqəti bir turist kimi də demək olar, ya xəyan xarici işlər nazirliyinə dəvət olmuşdum. Yəni mane oldular. Yəni mane oldular deyir ki, sərhəd keçən dəfə kimi sərhəd xidmətindən icazə verilmədi və dedilər ki, gərək məhkəmədən icazəsi ola. Yəni keçən dəfə də yadınızda isə deyim, Türkiyə səfərində Gürcüstana gedəndə dedilər ki, güya mən istintaqa, dırnaqarası istintaqa yardımçı olan bir şəxsəm. Belə düşünürəm ki, bəs indi nəyəm? Əgər belə deyək, qondarma istintaq yekunlaşıbsa, indi nəyəm ki, məhkəmədə? Yəni, çox maraqlıdır ki, yenidə icazə vermədilər.
Hüquqşünaslarla məsləhətləşmişsəm, yəni bu necə çözülür bu proses?
Yəni, hüquqşünaslarla məsləhətləşmişəm və burada elə bir hüquqi çərçivədədir ki, yəni mən zərər çəkən şəxsəm, yəni ən azından mən sabahçı onların məhkəməsində mən iştirak etməyəcəm, bununla bağlı vəsadət vermişəm və vəkilim orada iştirak edəcək. Ən azından mən etibarnamə də vermişəm vəkilimə və vəkilim bu hüququ çərçivəcədir. Yəni, bunun mənim iştirak etməməyimin orada heç bir əsası yoxdur, heç bir səbəb yoxdur. Qaldı ki, zərər çəkən şəxsin ölkədən gedib gəlməyinə bunu maniə olmamaq, yəni, olmaq mümkün deyil. Yəni, bu heç bir yerdə olmayan bir şeydir.
Deməli, hava limanına qədər bütün bu formal proseslərdən artıq keçilmişdir. Yəni, viza almaq, pasporta viza almaq.
Bəli, viza bütün proseslərdən, yəni bütün registrasiyadır. Məsələn, viza da verilib və əgər o dövlət ki, icazə verir ki, mən ora gedim səyahət edəyəm, yəni sadəcə indirəm, gömrük xidmətindən buraxmırlar, gömrük deyənə sərhəd xidmətindən buraxmırlar. Yəni, heç bir əlaqəsi, absurd bir sözdür, sadəcə bir dildir də deyirlər. Hə, bir icazə yoxdur. Yəni, hansı səbəbə görə, hansı bir yazılı bir sənəd vermirlər mənə.
Baxmayaraq ki, misal üçün, aviabiletində iki tərəflidir. Yəni, gedib bəli, qayıtmaq üçün.
Yox, gedib qayıtmaq, orada vizanın müddəti var. Məsələn, 10 gün, 5 gün, 1 ay o müddət var. Yəni, orada elədir ki, belə bir şey.
Aydındır. Həmçində söhbətimizdə Xədicə İsmail da iştirak edir. Onun da sualları var. Aqil Xəlilə, gəlin davam edək müsahibəni.
Mühafizəçilərin olması sizi narahat eləmir ki, bu həm də nəzarət?
Əvvəl fikirləş, amma indi narahat eləmirlər sözünüzü. Nəzarət çox güclüdür, baxmayaraq ki, yenə də izləyirlər.
Mühafizəçilərə ayıran Daxili İşlər Nazirliyi idi,
bəli, həm? Daxili İşlər Nazirliyi idi və bunu da səbəbi onunla izah olunur ki, mənim işim həm bıçaqlanma, həm döyülmə faktı Daxili İşlər Nazirliyi aparırdı və onun nəzdə Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsi. Orada demək olar ki, iş obyektiv aparılırdı, mən tam razılıq deyə bilərəm. O səbəbə görə ki, iş demək olar ki, hər iki hadisənin faktı açılmışdırdı, 90% açılmışdı və çox maraqlıdır ki, yüksək insanlar tərəfindən iş alınıb, verildi prokurorluğa və prokurorluqda isə nəzarəti MT-nin üzərindən götürdü və demək olar ki, prokurorluğun orada rolu olmadı.
Burada MT-nin rolu nədən ibarətdir? Axı, yəni Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin hər hansı bir aidiyyatı var sizinlə bağlı olan məsələlərə?
Təbii ki, mənimlə olan məsələlərin başında elə MT-n durur. Mən döyülməyimdə iştirak edən adamlar Milli Təhlükəsizlik Nazirinin yüksək rütbəli məmurlardır. Tam dəqiqliyi ilə bilirəm ki, mən bu bütün müsibətlər gəlib başıma birbaşa başında Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi durur.
Bəs ümumiyyətlə necə izah olunur ki, sizin işinizi Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi apar, rəsmən mi onlar apar?
Xeyr, rəsmən demək olmaz, qeyri-rəsmi yolla və çox maraqlı cinayət işinin bizə verdilər təqdim eləməyə. Yəni, orada qədər gülünc argumentlər var idi ki, lap adam yalnız buna gülməklə, bir trajikomediya, yəni gülüb, sarsıcı bir gülüşlə bir yolu vermək olar. Məhkəmə prosesində yəqin ki, bunlar ortalığa çıxacaq, amma buna göz yumacaqlar hamısına.
Necə hiss edirsiniz özünüzü? Sizin məsələniz belə çıxır ki, milli təhlükəsizlik məsələsinə çevrilib.
Belə demək olmaz. Bu mənim məsələm prokurorluğa aparır bu işi. Rəsmən, rəsmi şəkildə indirəm. Hətta mənim müstəntiqim özü də bilmir ki, o nə iş aparır və hansı dinlə məhsəbə qulluq edir. Onun da məlumatı yoxdur. Və Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi burada sadəcə bir sifariş verəndir. Ya deyir, bunu bu yönümdə aparmalısan. Bunlar da məcburdular.
Sizin kimisə alıb deyək ki, hər hansı bir cinsazlıq nümayəndəsini və yaxud kimisə tanımağınızda nə kimi problem var? Əgər bu belədirsə, hansı effektə hesablanmış ola bilər ki bu?
Bilirsiniz, yalnız o ola bilər ki, belə düşünürəm ki, biraz Azərbaycan mentaliteti tamam başqadır. Yəni, qərb-şərq mentaliteti deyə. Bu şərq mentaliteti. Şərq mentalitetində də belə bir şey. Azərbaycanda da bu mavi, kimsə mavi olmağı yaxşı qarşılanılmır. Hətta mən özüm də yaxşı qarşılanmıram buna. Bizim millətə xas olmayan bir şeydir. Yəni, belə düşünürəm. Və qaldı ki, bunun o məqsəd seçmək ki, məni gözdən salmaq məqsədi. daşıydı, qara yaxma. Fikir versəniz, orada ancaq istintaqın geçiyor. Bunlar qara yaxma kampaniyasını aparırdılar. Bu. Qaldı ki, məhz nəyə görə Sergey Strekalin və nəyə görə bəs Mavi? Bu da mənim üçün maraqlıdır və bildiklərim çox şey var. Ona görə bu qəhrəmanı seçiblər ki, nə vaxtsa hansısa bir qurum naziri deməsin ki, bu cinayət bu prosesdə getməyib, yox, bu prosesdə gedib, bu zəmində baş verib. Ona görə ki, bu yalnız gözdağı kimi onu götürüblər ki, susmaq üçün, kimlərisə susturmaq üçün.
Yəni demək istəyirsiniz ki, Strekalinə qarşı da şantaj var?
Xeyr, Strekalinə qarşı şantaj deyil, qeyri-Strekalinlərə qarşı şantajdır, hansı ki, bu dövlət məmurları demək olar olaraq. Məndə olan məlumata görə.
Siz Strekalinə qarşı sabah məhkəmədə çıxış eləyəcəksiniz mi?
Xeyr, məhkəmədə iştirak eləməyəcəm.
Yəni, orada zərər çəkən qismində siz gedirsiniz,
bəsə? Bəli, zərər çəkən deyən orada yox, ümumən mən zərər çəkənəm. Yəni, orada bunlar elə bir məhkəməni qurublar ki, güya ki, bu maşında baş verib, bu mən deyir ki, güya mən filan nömrədən, filan nömrəyə bir mesajlar, filan vaxtı görüşlər, hansı ki, mən əsgər idi, olmuş. Yəni, qeyri-absurd. Bu, onların məhkəməsidir, özləri bilərlər. Mən orada iştirak eləməyəcəm və mən o məhkəmə saymıram onu, qondarma məhkəməsidir.
İndi problemləriniz nədən ibarətdir? Yəni, belə başa düşdüm ki, sizi ölkədən kənar...
Hə, yəni, problem odur ki, bütün bu baskılardan sonra, bu hücumlardan sonra yenə də mənə təzyiqlər demək olar ki, izləmələr, bu təzyiq sayıram bunu. Mən ölkəyə mən hansısa bir səfərə gedirəmsə, mən hansısa bir dəvət almışamsa, mən ölkəyə getməyə, mən zərər çəkən kimi, mən hər cür ixtiyarım var, hüquqi sənədlərdə bu da bu göstərilir. Amma bunlar heç cürə, keçən dəfə də mən Türkiyə gedəndə, Gürcüstana gedəndə buna imkan vermədilər. Güya dedilər ki, mən istintaqın gedişində yardımçıyam, yəni bir şəxsi. Yaxşı, bunları götürək, yəni bunlara deyirəm ki, güya mən yardımçıyam. İndi istintaq ki, yekunlaşıb, mənim indi məhkəmədə mən kimə? Məhkəməyə də mən sənəd vermişəm ki, mən iştirak eləməyəcəyəm, mən etibarnaməm var, vəsadət qaldırmışam və etibarnamədə vəkilmə vermişəm, vəkil iştirak eləyəcək burada.
İndi geriyə baxanda düşünürsünüzmü ki, bəlkə vaxtilə Zeytunluq əhvalatından sonra siz gərək başqa qərar verib bu onlara qarşı iddialarınızdan əl çəkəydiniz?
Siz o vaxtda iddialardan əl çəkmək olardı ki, bu məsələ bu vəziyyətə, bu həddə çatmazdı ki, mən öz mənliyimi, şəxsiyyətimi sındırım, hansı söyüşə görə, hansı döyülməyə görə, zorakılığa görə pul alım, susum. Yəni, mən onu alsaydım belə, ömrüm boyu mən özüm-özümü bağışlaya bilməzdim. Yəni, mən təvazökar olmasın, elə bir ailədə, elə bir sadə ailədə, kəndçi ailəsində doğulmuşam ki, bizim nəsildə elə bir adam yoxdur. Yəni, mən onu qorumuşam, onu saxlamışam, bu vəziyyətdə saxlamışam. Yəni, mən heç vaxt fikirləşmirəm ki, belə bir hadisə olsaydı, mən susardım, onları bağışlayardım, amma nə mənada bağışlayardım? Bilərdim ki, məndən üzr istəsinlər, hətta təhqiqat zamanı, istintaq dedim, təhqiqat zamanı, ilkin prosesə, ortalığa çıxsa, üzr istəsinlər kifayətdir. Hansı ki, mən elə pullar təklif olunub ki, onun səsləri var məndə, video. İstəməzdim belə bir hadisə olsun, istəməzdim mənə qarşı bu təzyiqlər olsun. Azadlıqdır, işləyirdim, başımı sardım aşağı, hər gün sərbəst gedirdim, işimə gəlirdim. İstəməzdim belə bir hadisə olsun, amma heç vaxt o pulu alıb, heç vaxt o mənliyimi, şəxsiyyətimi sığışdırmazdım. Amma indi də demək olar ki, peşman deyiləm.
Azadlıq qəzetində işləyirsiniz və Azadlıq qəzetində ciddi problemlər yaşanır.
Bəli.
Bunların səbəbi barədə danışardınız.
Səbəb odur ki, Azadlıq elə bir mətbu orqandır ki, bəlkə deyim, mətbu orqandan gedir qəzetlərdən. Yeganə bir qəzetdir ki, indiki rejimlə mübarizə aparır və indiki rejimin mənfiliklərini açır, iç üzünü göstərir. Və yeganə ki, hakimiyyəti tənqid etdiyinə görə, aydın məsələ ki, buna görə də hakimiyyətin məqsədi budur ki, Azadlıq qəzetini bir dəfəlik yox eləsin. Bunu mən demirəm, bunu Azadlıq qəzetinin direktoru Azər Əhmədov deyir və bunu o sübut edir ki, əməkdaş baş redaktor Qərməz Zahid həbsdədir, satirik yazar Mirzə Sakit həbsdədir, digər əməkdaş Fikrət Hüseynli təzyiqlər, Nicat Dağrala nağlara təzyiqlər, sonuncu dəfədə mən. Yəni məqsəd odur ki, Azadlıq qəzetini bağlamaq, məqsəd də odur ki, Azadlıq qəzeti sırf hakimiyyəti, indiki rejimi tənqid elədiyinə görə bu vasitəyə əl atırlar ki, Azadlığı bir dəfəlik məhv eləsinlər.
Azadlıq qəzeti əvvəllər rəsmən Xalq Cəbhəsi partiyasına bağlılıq olub. İndi bu rəsmi bağlılıq yoxdur, amma belə bir fikir var ki, Azadlıq qəzeti Xalq Cəbhəsi partiyasına. Yəni siz özünüzü müstəqil jurnalist hesab edirsinizmi?
Təbii ki, mən qəzeti ümumiyyətlə deyərdim ki, ki, bəlkə də azadlıqda demək olar, hamısının nə mənada, yəni mən özümdən götürürəm, şəxsən özümdən götürürəm ki, mən müstəqil jurnalistəm. Mənə, mənim orada yazılarıma heç bir sərhəd qoyulmur, mən istədiklərim heç bir demək olar, redaktor tərəfindən çıxarılmır. Yəni sərbəst, sırf azadlıqda işləmək istəyən varsa, əsl azad jurnalist demək olar ona. Mənim üçün budur ki, mənim yazılarım, mənim reportajlarım heç bir siyasi məqsəd daşımır, heç bir nə müxalifət, qeyri-müxalifət, iqtidar, yəni bunların heç bir daşımır. Hətta elə bir yazılarım olub ki, müxalifətin də mənfiliklərində olub orada. Ardıca bir sorğu götürəndə də orada sakinlərin dilindən kimisi indiki hakimiyyətdən razılığını da verəndə yazmışam, tənqid edəndə də yazmışam. Mən demək olar ki, nə müxalifətəm, nə iqtidar. Sırf sərbəst azad jurnalistəm mən. Heç kim deyə bilməz ki, kimsə Aqil Xəlil, kimisə sifarişin yerini yetirib, kimdənsə pul alıb, kimdənsə nə, bu gülməlidir. Yəni heç o sübut eləyə bilməz, nə də elə bir şey olmayıb.
Bu hadisələrdən sonra və xüsusilə Sergey Strikalin məsələsindən sonra sizə ətrafdakı adamlardan, deyək ki, həmkarlarınız, qonşularınız, qohumlarınız, sadəcə küçədə sizi görən adamlardan hər hansı bir fərqli münasibət gördünüzmü?
Fərqli münasibət, siz o vaxtlar elə bir vəziyyətdə idim ki, mən doğrudan indi fikirləşirəm, gərək indiki ağlım olsaydı, nə mənada indiki ağlım, bu hadisə bəlkə də mənim 10 yaş daha da dirçəltdi, böyüdüm mən 10 yaş daha da, bayaqdan 25 ilsə indi özümü 35 yaşında bir kişi kimi hiss edirəm. Yəni bunun da səbəbi odur ki, bu hadisələr bir mənə xəlbir verdi və onu ələdim və yanımda ətrafdaşlarımı tanıdım. Xeyr, bir nəsə münasibət, ikili münasibət olmadı, demək də biraz sadə ləfli olardı. Eləsi var idi ki, dövlət işində işləyir, bəli, qrup yoldaşlarım var. Eləsi var, dövlət televiziyasında işləyir və mənim müdafiəmlə bağlı heç eləmədilər. Mən onu qınamıram və hətta mənə zəng vurub göz yaşı ilə onu deyənlər də var idi ki, Aqil bağışda elə vəziyyətdəsən ki, yəni biz sizə, sənə heç nə eləyə bilmirik. Amma bilirlər, məsələ nədir, bu siyasi məsələdir, yəni bunu bilirlər. Deməzdim ki, nəsə ikili münasibət olub, yox, elə bir şey olmayıb. Amma yenə də ətrafdaşlarımı tanıdım, yəni bu mənə dərs oldu.
Sizi efirdən göstərib, yəni biabr eləmək istədilər.
Hə, yəni o cür, hə, orasını deyirsiniz də, xeyr, elə bir şey olmayıb, əksinə, yəni efirdə verilən elə bir şeydir ki, adicə orada uşaq da baxanda bilirdi ki, o qondarma bir şeydir. Həm də məni tanıyanlar, məni əhatəmdə olan insanlar məni tanıyır. Ən azından elə bir şeydir ki, gülməli bir şeydir ki, kimsə ən sadə bir insanda, ən belə heç nəyə başa düşməyən insanda bilir ki, o qondarmadır. Əksinə, hətta elə bir insanlar var ki, yəni mən hörmət elədiyim insanlar, hansı ki, baş əyrim olan qarşısında, elə insanlar ki, mənə deyirdi ki, Aqil, baş əyri sən qarşısında, sən əyilmədin, sınmadın. Yəni, mən o dəstəkdir, o bütün həmkarlarım, mənə olan dəstəklər mənə o qüvvət verir ki, bəlkə məni yaşatdı.
Bayaq dediniz ki, mentalitet baxımından fərqli yanaşma var da Azərbaycanda və buna hesablanım. Yəni ki, bundan sonra rayonda xüsusilə ünsiyyətdə olmaqda biraz çətinliklər yaşaya bilərsən. Necə düşünürsən belədir?
Yox, biz siz rayonda məni yendirim. Nəyin ki, rayon, bəli, yəni mən o yendirim. Elə tanımırlar ki, mən nəsə belə ünsiyyətdə problem olsa. Yendirim, məni necə əvvəl Aqil tanıyıblar, indi elə tanıyırlar. Yendirim, elə şey ağlıma gəlmir, nə də kimisə ağlına gələ bilər. Biz siz əsas odur ki, insanın özü vicdanı qarşısında təmiz olsun. Əsas odur, kimisə məni necə tanıması, yəni o biraz gülməlidir. Biz siz bu hadisə necədir? Məni yendirimi tanıyan tanıyır. Nə mənada? Biraz o, deyir, bir Quranda da belə bir ayə var, İslamda. Yəni özünü tanıtdırmaq üçün biraz yaxşı deyil tanıtmaqda. Yəni mən buyam, mən buyam. Sadəcə burada anlaşılmamazlıq deyək, nəsə də belə. Elə şey heç kəs, yəni özüm mən ağlıma gətirmirəm, elə fikirləşirəm ki, o heç kəs onu ağlına gətirmir. Yəni ona görə də vicdan söhbəti var. Yəni hətta bütün məni tanımayanlar deyək də, o cür fikirləşsə də, yəni mən özüm onu fikirləşmirəmsə, mən o deyiləmsə, deməli mənim üçün heç problem deyil. Yəni əsas odur ki, lap hətta bütün dünyada desə ki, bu belədir, yəni mən özüm bilirəm ki, bu belə deyil. Yəni mənim üçün o vicdanım qarşısında təmiz olmaqdır. Yəni əsas odur.
Azərbaycan barədə beynəlxalq təşkilatların bəyanatlarında ən çox adı hallanan adamlardan birisən. Bu cür öz personana bu qədər diqqəti necə qəbul edirsən və ümumiyyətlə razısanmı bu reaksiyalardan? Beynəlxalq dəstək kifayət qədər varmı səncə?
Təbii ki, beynəlxalq dəstəkdən savayı özümüzdə də dəstəklər olub, hansı ki, kiv nümayəndələri, yəni Cəmilə Sənin mən qarşısında da ömrüm boyu baş əyirəm, yəni mən müdafiəmə qalxdım və onun sədri. Yəni bütün həmkarlarıma, mən müdafiənin şəxsi dərin təşəkkürümü bildirirəm. Həmçinin beynəlxalq təşkilatlar, səfirliklərin burada bəyanatları, yəni mənim üçün böyük dəstək idi. Hətta Səhərsiz Repertiyollar, Amnesty International təşkilatının və bu mükafat, yəni bütün razıyam. Yəni mən narazılıq deməyim biraz yaxşı çıxmazdı.
Ölkədən kənara çıxa bilmirsən, planların nədir?
Bilirsiniz, bunlar elə həddə çatdırıblar ki, qanı su ilə yumağı bacarmırlar. Yəni, bunlar ancaq istəyirlər ki, məcbur elətdirirlər ki, qanı qanla yumağa. Nə qədər ki, mənə belə eləcəklər, onsuz da etsələr də elə məsələrdə mən bilirlər ki, çox tərs insanam, inad insanam və dediyimi deyəcəm, elədiyimi də eləyəcəm. Mübarizəm davam eləyəcəm. Ancaq mübarizəm. İstəyir burada olum, istəyir mənə nə etsələr də mən mübarizəni davam etdirəcəm. Harada olsam olmağımla baxmayaram.
Ölkədən kənara çıxa bilməsən, nəyəcəksən?
Yenə də bunlarla çırpışacam.
İndi sən bu qədər problemlərlə üzləşmisən və bu qədər diqqət mərkəzindəsən. Sənin jurnalist həmkarlarına sözün nə olardı, tövsiyən?
Tövsiyəm biraz tövsiyə deməzdim, ona görə ki, ən azından məndən yaşca qat-qat, həm praktiki cəhətdən, həm yaşca o qədər elə bir şəxsi insanlar var ki, mən ona tövsiyə verməyəm, düzgün çıxmazdı. Amma yaşım ona rol elə bir şey, yəni bu hadisələr mənə elə bir yaşa gətdi çatdırdı ki, bəlkə də deməyə ixtiyarım var, yəni bu olay heç kəsin başına gəlməmişdi, o cəhətdən deyirəm. Yəni əsas tövsiyəm odur ki, yəni bax, ən azından kimsə döyülürsə, kimsə söylürsə, kimsə bıçaqlanırsa, kimsə öldürülürsə belə, mən istədim ki, nə qədər ki, bir jurnalistlərə qarşı təzyiqlər var, heç kəs şikayət eləməsin. Şikayət eləyəndə heç cəhd demək olmur. Axırı bu olur. Nəticəsi bu olur. Bəlkə də nəticə demək olmaz buna. Nə hələm qarşıdadır da. Amma ən azından bir şey nail ola bilirsən ki, bu proseslərdə yalnız özünüzə təsəlli kimi öz vicdanın qarşısında təmiz olmağın sənin üçün bu təsəlli. O da heç nə eləmir. Yalnız özünüzə təsəlli verirsən. Yalnız bu ola bilər. Kimsə nə isə bunu qəbul eləyə bilirsə, buyursun, dalaşsın, çırpışsın, döyüşsün bunlarla. Harda qırıla-qırıla. O qədər, Azərbaycanda bu qədər jurnalistlər döyülüb, hətta öldürülüb, bıçaqlanıb. Yəni, bunların heç birisinin üstü açılmayıb. Heç birisinin. Yəni, çox maraqlıdır ki, biz etmədiyimizə görə, eləmədiyimiz bir hərəkətə görə döyülürsə, söylürsə, həbs olunuruqsa, amma bu qədər bizə qarşı təzyiqlər, baskılar olunur. Amma bunların heç birisinin üstü açılmır, əksinə. Yəni, bunun ən azından bunları gözünün qarşısına gətirsinlər. Yəni, bunu demək istəyirəm ki, heç bir mənası yoxdur. Rəhmətli Elmar Hüseynov öldürüldü. Necə oldu? Bunun cinayişin üstü açılmayıb. Yəni, bunu deyirəm ki, heç biri mənasızdır. Yəni, vallah mənasızdır. Düz haqqı tələb eləyə bilərsən, amma o haqqı tələb eləmək olar ki, o yerdəki haqq qorunur, ədalətli baxılır. O da Azərbaycanda yoxdur.
İndi bu Amnesty International axı insan hüquqları uğrunda jurnalistika mükafatının qalibi kimi elan eləyib səni. Bir tərəfdən də bu suala cavabı eşidərkən fikir parçalanması yarandı məndə, əgər belə demək olarsa. Aqil Xəlil indi kağız kimi ağ bayrağı qaldırdı bir jurnalist kimi, yoxsa nədir bu? Bu sonuncu biraz əvvəl Xəlil Cəmi verdiyi suala cavabların birinci növbədə filosofun cavabına bənziyir. Amma çağırırsan ki, reallığı qəbul edin, heç bir mənası yoxdur. Bu təslim olmaqdır bu, yoxsa nədir?
Xeyr, təslim
deyil. Bəs nədən, nəyə görə deyirsən ki, mənası bir məsələdir?
Yəni, nə mənada mənasız? Odur ki, bunların nəticəsi mənasız olur, babunun. Yəni, orada mən bir söz dedim, yadınızda dedim, mənim bəlkə də bilmək olmaz, hələm qarşıdadır. Yəni, onu demək istəyirəm ki, ağ bayraq demək olmaz buna, qətiyyən. Yəni, ən azından sözünü deyirsənsə, və buradayam, hələlik mən sərbəst sözümü ifadə edə bilirəmsə, bu ağ bayraq əksinə, mübarizə.
Amma yenidir. Birinci mənasızdır.
Amma belə deyirəm, nə deyir, nə belədir, nə bizirə.
Bu alınır. Yəni, əgər hər hansı bir işi görəndə axınlayan bir məqsədə çatmaq üçün görülür.
Siz insan doğulduğu gündən məqsədinə çatmaq üçün çırpışır da, belə deyək də. Yəni, düz hələ ki, davam eləyirəm də. Harada olar, yəni belə bir şey.
Amma lab dərin filosofla deyirlər ki, insan doğulan kimi ölümə iri addımlarla gedir. Çünki ömrü azalır get-gedə.
Bəlkə də elədir.
Hər halda.
Siz yama qorxdunuz məni.
Aqil Xəlil də studiyada xatadım, jurnalist. Aqil Xəlilə suallar vermək istəyirsinizsə 055-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilərsiniz. Suallar prinsipçə gəlir. Aqil, indi necə gedib gəlirsin işə? Yolda incidib etmirlər ki, bunu erudit soruşur.
Yox. mühafizəçilər var.
Aldığın mükafatı qəbul etmək üçün nə edəcəksin? Axı sən ölkədən kənara çıxa bilmirsən. Yəni mükafatını təqdim etmə prosesi necə keçəcək?
Valla bilmirəm, məlumatım yoxdur bununla, tam məlumatım yoxdur. Amma ən azından o mənə mükafat, adı onun bəsdir. Yəni mükafatı verməsə də olar.
Kaş ki, tanınmadı.
Hə. Yəni. Yox, tanınmaq demək yox. Yəni,
şöhrət pərəzliyi yəni, də ittiham etmək olmaz, hə?
Yəni, sağ olsunlar ki, dəyərləndirirlər yəni, bu mühazəni.
Aydındır. Dagir Minətəm, təşəkkürlər, çox sağ
olun.
Ağırəliydi jurnalist, Azadlı Qazinə Məktaşı, yazar. Onu yenidən ölkədən çıxmağa imkan vermədilər. Hər halda prosesləri izləyirik və işıqlandıracaq, dalğan dəyişməyin. 101.7 FM.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. 101